lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugentlige radioavis, der i denne uge kigger op i næsen på en mand, og du gætter aldrig, hvad lægerne fandt. Vi skal forbi forskere, der kortlægger blodsugende bæster i Skandinavien, og så er der fire nyt. Ugen bød både på MFR og HIV-historier. Vi ringer til videnskab.dk's astrokorrespondenter på Fyn, og så er der mail fra en helt særlig lytter. Og det er alt sammen i denne uges overblik. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Og sidst i podcasten får vi ugens kuriøse forskning, og den tager du dig af. Videnskab.dk's journalist Marie Barse, og hvad er du med i dag?
Jeg har et nyt studie med af en meget mærkværdig gobbel. Den har et numsehul, som kun kommer frem, når den skal have afføring. Altså et midlertidigt anus, som forsvinder igen, så snart den har forrettet sin nødtørft.
Okay.
Det er mærkeligt.
Det er mærkeligt. Hør mere til den historie sidst i podcasten. Men Marie, det er ikke kun os to, der samler op på ugens vigtigste forskningsnyheder. Videnskab.dk-journalist Lea Pilsborg, velkommen i Overblik. Sidst du deltog, der var du med til at producere en episode faktisk af Overblik, hvor du lavede et interview med en forsker om en elfave, så vidt jeg husker.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så hvordan er det at sidde på den anden side af bordet i dag?
Det er meget mere afslappende. Det er fantastisk bare at sidde og tale om gode historier.
Ej, det er godt. Det er godt at høre. Men det er netop gode historier, det er det, vi skal i gang med nu, og første historie. Lea, den skal du fortælle om, fordi hvis man har ben i næsen, er man i hvert fald i overført betydning dygtig og viljestærk. Men hvad er man, hvis man har tand i næsen? Jamen, man har formentlig en person med et forringet lugtesans, fordi danske læger gjorde for nylig et usædvanligt fund i en 59-årig mands næse. Og først skal vi lige have på plads, Lea, hvorfor var manden taget til lægen?
Ja, okay. Prøv at forestille dig, at du mærker sådan en irritation i dit venstre næsebor, og det virker måske sådan lidt tilstoppet, og du har svært ved at lugte ting. Det er sådan cirka sådan, manden her havde det, den 59-årige mand. Og sådan havde det faktisk været igennem 2 år, hvor han havde været til forskellige behandlinger for at få det her væk, før han endelig havnede på Aarhus Universitetshospital hos en øre-næse-hals-specialist, fordi han havde fået en betændelse i næsevævet til sidst.
Ja, okay. Så det lyder som om det har irriteret
manden
her, ikke?
Ja. Det lyder værre end min bihulbetændelse, vil jeg sige.
Ja, som vi har...
Og mere langvej, som vi...
som vi bliver ved med at vende tilbage til.
Næste, nu
hvad
det,
synes det barn for.
Ja. Men hvad var det så lægerne, Lea, fandt her i næsen på manden?
Jamen, altså hvis det var mig, så havde jeg ønsket, at de bare havde fundet nogle bussemænd. Men de fandt jo rent faktisk en tand. En tand på størrelse med spidsen af kuglepenshovedet. Så det er altså, forestil sig sådan en almindelig visdomstand eller sådan noget, ikke? Det er pænt stor tand.
Ja, jeg sidder faktisk med en kuglepen i hånden her, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men altså en helt almindelig kuglepen, hvis man kigger på spidsen af den, så er der altså en ordentlig pløk, han har haft i næsen der, ikke?
Det er det i hvert fald,
og
den er vokset dybt op i hans næse, så ja, ikke nogen mælketand.
Nej, men altså, det var en tand, og hvad hedder det, lægernes fund her er publiceret i tidsskriftet BMJ Case Reports, og Lea, hvordan fandt lægerne ud af, at det var en tand, der sad i næsen på manden?
Jamen først så lavede de en meget standard kikkerundersøgelse, som er meget normalt at gøre, når man lige skal finde ud af, hvad der foregår. Og den viste så, at der var et eller andet, der var helt forkert. Altså det så helt forkert ud. Så de CT-scannede hans hoved bagefter, og det var så der, at de kunne se, at der sad en tand på afveje.
Ja, og har lægerne en teori, en hypotese om, hvordan den er havnet der?
Altså, det er faktisk stadig et godt spørgsmål, fordi lægerne ved det ikke med sikkerhed. Manden har allerede engang haft brækket næse og brækket kæbe, men de kan altså ikke få det til at være årsagen til, at den er kommet skævt afsted, den der tand. Så de mener, at den må have været medfødt, så manden formentlig har levet med den her tand i hele sit 59-årige lange liv, uden at have vidst det.
Ja. Og altså, jeg har aldrig hørt om sådan en næsetand før, men altså, hvor usædvanligt er sådan et fund?
Jamen ifølge lægerne, der hjalp manden her med hans vildfarne tand, er det ret sjældent fund, fordi der kun er rapporteret 23 lignende fund på verdensplan. Men en overlæge fra Ørenæse Halskirurgisk på Rigshospitalet, han mener, at der må være mange flere tilfælde. Han har blandt andet selv fjernet en håndfuld næsetænder, men aldrig registreret dem i videnskabelige rapporter. Men altså lægerne bag anslår, at der må findes mellem 0,1-1% af verdensbefolkningen, der har de her næsetænder.
Ja. Og det, jeg kan lige sige, at det er Jesper Højager Farbæk Bille, der fandt den her tand på Aarhus Universitetshospital. Så ja, og hvad jeg kan også lige sige, hvis man så tænker på, okay, har det noget at gøre med forskning, så kan man faktisk sige, jamen det er udgivet sådan et tidsskrift, kan man sige. Men Christian von Buchwald, som du nævnte der, Lea, han siger, jamen det er svært at lave noget reel forskning på det, men det er en god historie, kan man sige.
Ja, der er også nogen, der argumenterer for, at det er vigtigt at dele de der kirurgiske erfaringer i forhold til at få fjernet sådan nogle tænder fremtidigt. Ja.
Og det er vist det, de der læger bruger de der case reports til, som jeg forstår det. Men det er usædvanligt fund, må man sige. Vi skal fra uventet fund i næsen til småkravel, der også dukker op uventede steder på kroppen. Og det er flåter, jeg snakker om, fordi forskere har nemlig lavet et helt nyt kort over flåter i Skandinavien. Og Marie, jeg ved, du har et sommerhus i Sverige, så finder du tit flåter, når du holder ferie i Sydsverige?
Ja, det må man sige. Nævn et sted på kroppen, så har jeg med sikkerhed haft en flåt siddende der.
Det er klart. Også, altså, jeg har set lidt på det kort, jeg synes også, at Sydsverige bonger virkelig ud.
Rimelig meget ud.
Ja. Men det her flåkort beskriver så et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet Eurosurveillance. Og Marie, hvad viser det her nye forskerflåtkort?
Jamen, forskerflåtkortet, det viser sandsynligheden for at finde flåter forskellige steder i Danmark, Norge og Sverige. Og netop i det sydlige Sverige, der er kortet stort set rødt over det hele. Og rød, det betyder meget stor sandsynlighed for at finde flåter. Og det samme gælder faktisk i flere områder af Danmark, hvor der bare er en sådan lidt større plet af skov. I Danmark er der størst sandsynlighed for flåter i de midtjyske skove, og så langs Nationalpark Thy og Viksø Bugt i Nordjylland, og så skovene i Nordsjælland og på Bornholm. Mm. Sandsynligvis fordi det er der, der er noget skov.
Ja.
Og ud fra kortet, der kan forskerne også se, at flåterne er rykket nordpå. De findes nu blot 115 km syd for polarcirklen. Mm. Og hvis man har set en flåt, der går eller kravler, så kan man nok godt gætte sig til, at det selvfølgelig ikke er flåterne selv, der er gået hele den vej. De er fuldt med rådyr og andre dyr, som de så suger sig fast på. Så de større dyr er altså flyttet længere mod nord, og så er flåterne fuldt med dem.
Mm. Flåterne er flyttet med.
Flåter flyttet med.
Ja, det er svært. Det er svært at sige, hvad det er. Og det, hvis der man skal sige, okay, hvad er nyheden egentlig ved det her studie, så er det faktisk det, at flåterne simpelthen er flyttet nordpå. De er lige pludselig et sted i Nordskandinavien, hvis man kan sige på den måde, hvor de ikke rigtig har været tidligere.
Ja.
Men altså, hvordan har forskerne lavet det? Har de gået ud og talt flåter? Eller hvordan
har det har de faktisk. De har været ude og samle flåter i Danmark, Norge og Sverige. Og så derudover så har de brugt satellitdata, som viser, hvor meget skovdække der er de forskellige steder. Og så har de brugt temperaturmålinger. Og så er de taget hjem til deres computer, forhåbentlig efter de har aflivet alle de flåter, de har fundet. Og her har de indtastet data om antal flåter i de forskellige områder, temperaturer og hvor meget skov der er. Og så ud fra det, så er det computeralgoritmer, som har udregnet sandsynligheden for at støde på flåter. Mm. Så det er ikke sådan, at de har talt flåter i hele, i hele Danmark, Norge og Sverige.
Nej, det er godt. De har fået lidt computerhjælp.
Ja.
Men altså, udover at man så kan kigge på det kort og så sige, okay, vi kan ikke lide flåter, så vi skal ikke lige tage det Sydsverige på ferie. Men altså, derudover...
Man kan sagtens være på ferie sammen med flåter.
Det er det. Men altså, hvad kan vi bruge det her flåtkort til?
Jamen, altså udover at vi kan bruge det til selv ligesom at se, om vi opholder os i et flåt højrisikoområde. Og så kan vi jo, hvis vi ved det, holde ekstra godt øje med, om er det nu en flåt, der sidder der, hvor der er en lille prik, og det klør, og den er sort. Mm-hmm. Så er der i artiklen, er der også en svensk forsker, som siger, at i Sverige og Norge, der kan man måske bruge det i forhold til at beslutte, om man skal begynde at vaccinere folk længere mod nord, mod sådan en særlig form for hjernebetændelse, som flåter kan bære med sig, og i sjældne tilfælde overføre til mennesker. Mm. Ja.
Så der er sådan en sundheds... vinkel på det, kan man sige.
Yeah. Ja.
Og som du lige nævnte, så er der en artikel om det her studie her, hvor man kan se kortet. Jeg lægger et link ned i episodeteksten, så kan man lige tjekke ud, om ens sommerhus ligger i et
højrisikoområde.
Nå, vi hopper fra flåter, der gemmer sig uden på kroppen, til vira, der gemmer sig inde i kroppen, fordi der er i øjeblikket udbrud af bæslinger i Europa. Så derfor er det en god ting, hvis man nu har taget eller fået MFR-vaccinen, der som bekendt vaccinerer mod mæslinger, forsyge og røde hunde. Og Lea, Statens Serum Institut har lige udgivet en ny studie i tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Og hvad er det viser?
Jamen, det viser kort og godt, at der ikke er en sammenhæng mellem den vældig omdiskuterede MFR-vaccine og så autisme.
Ja, simpelthen.
Ja. Kort.
Kort og godt, og jeg kan sige, at det er et mega studie. Altså, det er mange 100.000 børn, der er med, eller sådan, så, ja. Så det, hvad skal man sige, det er mange deltagere, som man konkluderer det her på. Og Statens Serum Institut har tidligere undersøgt det samme, kan man sige, sammenhæng mellem MFR og autisme, og hvad viste den tidlige undersøgelse lige?
Jamen, egentlig så er der ikke så meget nyt under solen, fordi den tidlige undersøgelse tilbage fra 2002 viser sådan set det samme. Og dengang der undersøgte forskerne over 500.000 børn, og så i den her nye undersøgelse, som er endnu større, har de så fulgt knap 660.000 børn, der er født mellem 1999 og 2010.
Ja.
Så forskerne havde sådan en lille gruppe af børn på omkring 30.000, der ikke var vaccineret, og så en stor gruppe, der var vaccineret. Og der viste det altså, at der var lige så mange, altså tilfælde af autisme forekom altså lige ofte i begge grupper.
Mm. Så man kan sige sådan rent forskningsteknisk, så er det to mega studier, som har samme konklusion. Så så det er værd at, hvad skal man sige, lige notere sig, vil jeg sige. Og Verdenssundhedsorganisationen WHO, de tager, hvad skal man sige, vaccinemodstand alvorligt, Lea.
Ja, det er rigtigt. Seniorforsker fra Statens Serum Institut, Anders Hvid, har sagt til DR, at WHO har udråbt vaccinemodstand som en af de 10 største trusler mod folkesundheden på verdensplan. Og at modstanden sandsynligvis spiller en rolle i forhold til udvikling af mæslingetilfælde. Så det kan man jo kalde lidt af en stikpille til antivaxerne.
Det er det. Og det er... Det studiet falder selvfølgelig sammen med det udbrud af mæslinger i Europa, men det taler selvfølgelig ind i hele den der store, meget store debat om, skal man lade sit barn vaccinere eller ej?
Ja.
Der kan man sige, hvis man spørger Statens Serum Institut, så er svaret ja. Tag lige og gør det.
Med dobbeltstreg under.
Ja. Nå, vi hopper videre til en ny virushistorie her, fordi at ugen bød også på et HIV-studie. Og Marie, hvad var det viste?
Jamen, det her studie, det viste, at for anden gang i historien er der en patient med HIV, som er blevet kureret for sin HIV ved hjælp af stamcelletransplantation.
Ja.
Langt ord.
Og det er jo en, hvad skal man sige, stor nyhed, kan man sige, fordi det er lidt, har vist sig at være svært at rigtig
få bukt med
HIV, ikke? Men,
ja.
Det er ikke et dansk studie, men vi har givet, eller bedt Jens Lundgren, der er klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, om at kigge på studiet for os. Og Marie, hvad siger han til det?
Jamen altså, på den ene side er han begejstret på den der lidt forskeragtige måde.
Sådan der afdæmpet.
Sådan lidt afdæmpet og sådan. Fordi hidtil har man tænkt, at når man en gang er smittet med HIV, så er man det resten af livet. Og det var den her patient så ikke efter den her behandling. På den anden side så advarer han også lidt imod at blive alt for begejstret, fordi den behandling, som patienten fik, den har været prøvet på mange andre patienter med HIV, hvor det ikke har virket, hvor de stadig har haft HIV bagefter. Mm. Og derfor så er han også sådan ret forundret over, hvad det er, der kan gøre, at det lige netop virker på den her patient.
Ja.
Det er jo noget af det, man så forhåbentlig vil undersøge nærmere.
Ja, ja, fordi den her behandling er faktisk prøvet mange gange.
Ja.
Og det, der er så meget lille succesrate, men ja. Nu er det så sket igen
ja.
For anden gang. Men hvad hedder det? Det er lidt teknisk, hvis der man skal prøve at forklare behandlingen, men det vil jeg nu bede dig, Marie, om at gøre, fordi at, hvad går behandlingen ud på?
Ja, ja. HIV er jo en lumsk sygdom, fordi den angriber og formerer sig gennem det system i vores krop, som faktisk er designet til at beskytte os mod sygdommen, nemlig immunforsvaret. Og det er altså immunforsvaret, som HIV angriber. Når HIV skal binde sig til fast til eller trænge ind i immunforsvarets celler, så bruger den sådan to receptorer, og det er en bestemt type proteiner, som sidder på immuncellernes overflade. Og den ankrer sig simpelthen fast på to proteiner, bruger den ligesom sådan en lille krog, den kan sætte sig fast i, og så kan den inficere. Behandlingen her, den går ud på, at man giver stamceller fra en donor, og på den måde udskifter den syge patients immunforsvar med donorens immunforsvar.
Det er spacet, det der.
Ja,
det er vildt.
Ja, det er ret vildt, ja. Og hvis donoren bare har et almindeligt immunforsvar, så vil HIV bare gå i gang med at inficere immunforsvaret igen. Men den donor, som blev brugt på den her patient, som så blev kureret for sin HIV, han havde en særlig mutation på to på den ene af de to receptorer, som immuncellerne, som sidder på immuncellerne, og som HIV-brugeren skal inficere. Mm. Og det gjorde så, at virussen ikke kunne binde sig til cellen.
Ja.
Og på den måde ikke kunne trænge ind.
Ja. Så man fjerner indgangsporten for HIV?
Ja, på en eller anden måde.
Ja.
Og det virkede på de nu i alt to mænd, som, hvor det lykkedes tilsyneladende at kurere dem for deres HIV.
Ja.
Men har altså ikke virket på alle de andre, man har prøvet det på.
Nej, så ved jeg, det, du har næsten svaret på det, Marie, men er det her en kur mod HIV?
Nej, fordi på størstedelen af dem, man har afprøvet det på, virker behandlingen af en eller anden grund ikke.
Mm.
Men det kan måske være et skridt på vejen mod at finde en eller anden form for kur, der virker på nogle flere.
Ja, og der læste jeg en artikel i Politiken, som også dækkede studiet, der hedder overskriften "En kur mod HIV er muligvis fundet." Og der skal man virkelig lægge mærke til muligvis, fordi det er ekstremt meget muligvis.
Det skal stå med blokbogstaver.
Fordi at på hele pointen er, som du har sagt nogle gange, Marie, det er, at nu, det har virket to gange, men det har virket ekstremt mange gange ikke. Eller sådan der behandling. Så kan man jo overhovedet ikke svinge sig op til at sige, at det er en kur mod HIV.
Nej.
Og jeg vil heller ikke sige, at man kan svinge sig op til muligvis at sige, at det er en kur mod HIV, hvis I spørger mig. Nå, nu hopper vi op i rummet, fordi tidligere på dagen havde jeg en linje igennem til Overbliks astrokorrespondenter Henrik og Helle Stup, der her fortæller ugens vigtigste rumnyheder. Ja, Henrik Stup, har det regnet lige så meget på modet på Fyn, som det har gjort i København?
Vi har simpelthen sjasket ned den ene dag efter den anden. Og det er lidt vildt kede af, for vi er vant til at kunne gå ture i de dejlige langesyskov, ikke ret langt fra, hvor vi bor. Og nu er alle stiger så mudret til simpelthen.
Ja, det er træls. Henrik, vi starter med astronomien her, nyt fra astronomien. Og vi starter simpelthen med nyt fra det ydre solsystem, fordi teleskoper på jorden har lavet nogle nye observationer, der måske kan bruges til at sige noget om en ny 9. planet i solsystemet. Så Henrik, lidt kort og pædagogisk fortalt, hvad handler historien om?
Historien handler om, at der uden for det solsystem, vi normalt kender, der går fra Merkur, den ene planet, til Neptun. Der ligger der en meget stor del af solsystemet, vi næsten aldrig ser noget til. Det kaldes det ydre solsystem. Det omfatter dværgplaneten Pluto og 10.000 andre kloder i det såkaldte Kuiperbælte, der består af små iskloder. Det er meget svært at observere, fordi kloderne er så utrolig langt borte. Men det man begyndt på, og vi ved nu, at der er rigtig, rigtig mange tusinde små iskloder uden for Plutos bane. Det man så har gjort gennem adskillige år nu, det er, at man har kigget på banerne for disse små iskloder. Og der viser det sig, at banerne opfører sig en lille smule mærkeligt. Nogle af banerne er bundet sammen på en måde, som man bedst kan forklare, hvis de er påvirket af tyngdekraften fra en endnu ukendt 9. planet ude i det ydre solsystem. Og her vil jeg godt understrege, at det ydre solsystem er enormt stort. Det er rigtigt, at New Horizons er ude at kigge på Pluto. Den er stadig i den indre del af det ydre solsystem. Det vi snakker om noget, det er afstande, der er 4, 5, 6, 7 gange større end de afstande, hvor New Horizons bevæger sig i.
Ja, lige beklager, jeg afbryder. New Horizons, det er NASA's rumsonde, der er,
NASA's rumsonde,
helt langt ude der. Ja.
Den er rigtig langt ude, men i forhold til solsystemets størrelse, der er langt vej endnu. Så vi skal altså meget længere væk, når Horizons er.
Så de her nye beregninger kan måske sige noget om, at der findes en 9. planet længere ude end Pluto?
Ja, og her mener jeg en planet, der faktisk måske er større end Jorden. Det kan være måske 5-10 gange større end Jorden. Men den er så langt væk, at selv for de største teleskoper på Jorden er den meget, meget svær at se. Det astronomerne gør, det er selvfølgelig noget meget snedigt noget. De kigger på banerne for de krøbekloder, hvis baner åbenbart vil forstyrre den her 9. planet. Så laver de en masse beregninger, hvor man kan forvente, at den 9. planet er henne. Og så prøver man på systematisk at lede efter den. Men det er noget, der godt kan tage flere år.
Men Henrik, skal vi ikke aftale, at vi tager sagen op igen, når forskerne har fundet og bekræftet den 9. planet her?
Ja.
Vi bliver nødt til at hoppe fra astronomi til rumfart, så kan jeg låne Helle?
Ja.
Ja.
Hej Helle, hvad hedder det? Vi skal lige følge op på sidste uges historie om Elon Musks SpaceX opsendelse af en rumkapsel med en dukke inde i. Hvordan går det med den her rumkapsel? Hvad er status?
Jamen altså, det er gået vældig fint det med dens ugelange ophold, og astronauterne ombord på ISS har været ombord i Dragon-kapslen og gjort de undersøgelser, de nu skulle, og også snakket med dukken, havde jeg sagt, som skulle simulere en astronaut selvfølgelig. Mm. Men Dragon sidder koblet til en uges tid, og i løbet af i morgen kan vi vente, at Dragon-kapslen lander med et stort plask i Atlanterhavet under 4 faldskærme. Mm. Så det skulle gerne gå godt, og det bliver så forløberen for den næste opsendelse af Dragon, som meget gerne skulle være bemandet med astronauter. Der er allerede 2 astronauter klar i køen.
Mm.
Så det kan vi nok vente i eftersommeren.
Okay, ja. Men når vores lytter på podcasten fredag, vi optager torsdag, så er fredag eftermiddag, så er den her kapsel plasket ned i havet på jorden.
Ja.
Okay.
Det er korrekt.
Perfekt. Ja, og så som du siger, det er forløberen til en bemandet mission. Ja. Til sommer der. Hvor du er, Helle, vi skal lige hoppe videre til en anden rumfartsnyhed, fordi at der er simpelthen en masse rigmænd, der gerne vil sende rumturister i rummet der. Jeg ved ikke, om dig og Henrik sparer op til sådan en tur der, men hvad hedder det? Elon Musk, han er jo også glad for rummet, som vi lige har snakket om, men der er også andre milliardærer, for eksempel Jeff Bezos, Amazon-milliardæren og Richard Branson, Virgin-milliardæren. De vil også gerne sende turister i rummet, så, og der er nyt i sagen om sådan et rumskænderi mellem de der to, så ja. Helle, hvad handler historien om?
Ej, jeg vil ikke kalde det skænderi. Det er en mild polemik eller drilleri mellem dem.
Okay.
Det er sådan, at Branson og Virgin Galactic, han har fløjet sit turistfartøj Unity op til en højde af 89 kilometer. Det skete den 22. februar, og det var vældig fint. Jeff Bezos, det er han, der har grundlagt Amazon. Han har med sit firma Blue Origin bygget New Shepard. Det er en genbrugsraket. Og det er den, han vil sende turister op med. Og der sker start og landing i Texas, og de lander simpelthen i en kapsel på en steppe. Men hvad der er bemærkelsesværdigt med ham, han kommer op til en højde af over 100 kilometer. I første omgang 106 kilometer. Og det betyder meget for ham, den der forskel mellem 89 og 106. Fordi der er sådan en uskreven lov om, at grænsen til rummet går ved 100 kilometers højde. Og så er det jo, at Bezos ikke kan dy sig. Han siger, vi flyver op til en højde på 106 kilometer. Og så er der ingen tvivl om, at man har været i rummet. Ja. Kunderne skal jo ikke have en stjerne bagefter, hvis de kun er næsten astronauter og kun når 89 kilometer op.
Så Bezos driller Branson med, at han ikke har været i rummet, men det har han, fordi han har været længere op der.
Ja, nemlig. Ja. Man kan så diskutere, hvis tilbud der er bedst. Altså, jeg synes jo, Branson... For det første, så har, det er det en måske lidt mere behagelig flyvning, eftersom han... man er ombord i et lille raketdrevet fly, der opsendes fra et højtgående jetfly, men lander i en lufthavn. Og desuden så udvider Branson med 3 dages introduktion. Ikke? Man får sådan en lille kursus, så man føler, det er en lang oplevelse. Hvorimod Bezos, det er hurtigt overstået med en raket op og ned.
Men Helle, skal jeg forstå det sådan, så dig og Henrik sparer op til sådan en tur der?
Altså, ved du hvad, vi har hverken millionen eller alderen med os.
Ej, okay.
Vi ville jo utroligt gerne, men nok lige i sidste udgave.
Ja, okay. Nej, men jeg krydser fingre for, at I trods alt får det oplevet på den tidspunkt. Men det er spændende, fordi der er simpelthen gang i den her rumfartsindustri her. Men Helle, lige før vi slutter, så skal vi lige omkring en af vores lyttere, der har skrevet til mig på Twitter, Michael Knudsen. Fordi han skrev til mig, fordi at vi sidste uge nævnte en god astroside på nettet, hvor man kan holde øje med, hvornår den internationale rumstation ISS kan ses på himlen. Og Michael Knudsen, han anbefaler en anden god side til at holde øje med sådan ting, og den hedder heavensabove.com. Ja. Er det egentlig, I kan bakke op om den side der?
Jamen, det synes jeg bestemt, vi kan. Altså, jeg har lige kort været inde og orientere mig der lidt. Så det kan vi godt. Mm. Altså, man kan følge ISS. Der er en hel række punkter, man kan logge sig ind på under astronomi og rumfart. Og jeg kan da nævne sådan et par af dem. Ikke? Man kan gå ind på stjernehimlen lige nu, hvor man stjernebilleder og planeterne, hvor de står på himlen. Man kan gå ind på et punkt, der hedder planeterne, og så får man at se, hvor er planeterne i solsystemet nu i relation til hinanden. Og så er der et punkt, jeg synes er meget praktisk for mig. Det hedder rumsonder ud af solsystemet. Der er der sådan en god lille oversigt over de rumsonder, vi har sendt helt ud af vores solsystem, som New Horizon og de fire forgængere, blandt andet Voyager. Der får man at vide, hvor langt de er fra jorden nu. Ja. Og det er ret sjovt, synes jeg, at kunne følge det.
Ja, perfekt. Jamen, hvordan jeg smider et link ned til det, vi har snakket om her i episodeteksten, ja. Og så vil jeg også, at I anbefaler en side, der hedder stellarium.org. Den kan jeg også lige smide et link ned til. Men hvor du er, Helle og Henrik, jeg bliver nødt til at løbe nu, men tusind tak, fordi I var med i denne uges overblik. Inden vi kommer til ugens kuriøse forskning, skal vi forbi mails fra vores lyttere. Og der er kommet en mail fra en helt særlig lytter, nemlig Lise Hyttel. Og Lise er fast lytter af Videnskab.dk's podcasts, og hun har tidligere givet mig hjemmestrikket grydelapper til et forskerzonearrangement i efteråret. Og det er fordi Lise, hun strikker, når hun hører podcasts. Og nu blander Lise sig i den ongoing debat om antallet af jokes og grin i overblik. Og Lise skriver: Kære jeg og company, tak for interessante og underholdende podcasts med mundre indslag. Synes, I har en god, positiv, humoristisk sans. Håber ikke, I lægger stilen om. Skriver Lise, og så linker hun også til nogle videnskab.dk artikler om humor. Så det er meget stærkt.
Så det er evidensbaseret, faktisk.
Ja, lige præcis. Ikke? Så kan vi dække os ind under videnskaben. Og jeg vil sige, når Lise skriver, så...
Så betyder det mere.
Det
mere end Henning. Jamen, det er fordi, du har grydelapperne. Ja, det er rigtigt.
Ja, det må jeg sige. Jeg kan altså godt købes for grydelapper. Ja, Lise, hun har en særlig plads i videnskab.dk's podcasts historie. Og tak for mailen, Lise. Og grunden til, at jeg blev med at kage rundt i det her, det er fordi, at pointen er, at... Vi vil gerne have feedback fra jer, kære lyttere, fordi det gør, at vi kan udvikle og forbedre vores podcasts, fordi det er jer, vi laver overblik til. Så send endelig mere feedback til jbk@videnskab.dk. Og nu er vi nået til ugens kuriøse forskning, som vi altid slutter overblik med, og vi kigger ned i videnskabens skuffe for kuriøs forskning. Og Marie, du har fisket en historie op af ugens nyhedshav.
Ja, det må man sige, vi skal faktisk. En tur ud i havet.
Ja.
Her har forskerne fundet et dyr, som har et midlertidigt anus. Altså et numsehul, som kommer frem, når det skal bruges, og så forsvinder igen, når det ikke skal bruges mere, om man så må sige. Dyret er en goble, og det er blevet, den her goble, den er blevet undersøgt i hovedet og af marinebiologer på Boston University. Man kender til fra den her type gobler, at de kan have et enkelt hul, som både fungerer som mund og anus. Men et midlertidigt numsehul, det er forskerne altså ikke stødt på før. Studiet viser, at dyret faktisk har en tarm, men den er ikke forbundet til et hul. Så når goblen skal af med sin afføring, så vokser tarmen ud mod huden, og der laver den et hul, som afføringen suser ud af. Og bagefter så lukkes hullet så igen. Hvor ofte går I to egentlig på toilettet?
Nå, et par gange om dagen, eller?
Okay. Den her goble, den gør det altså én gang i timen. Så okay. Én gang så den... i timen, ja.
Så det er altså en tarm, der på en eller anden måde flytter sig ud mod overfladen på goblen, ja. Og så opstår
og så åbner
et slags
så åbner
numsehul den. Der, og så, ja. Og så igen, ja.
En gang i timen?
En gang i timen, ja.
Det er meget arbejde.
Og larverne gør det faktisk hver tiende minut.
Nej.
Jo.
Forestil dig at få et
nyt numsehul hver tiende minut.
Er det samme sted?
Åh, nu kom det der. Åh, nu kom der et hul der. Det var altså et sjovt hul.
Jeg er glad for, at evolutionen har gjort, at mennesker trods alt har den mekanisme.
Ja. Ja, og det var faktisk, der bringer du mig lige videre til næste pointe i det her studie.
Ja. Okay.
Fordi at forskerne mener faktisk, at den her goble kan give os en større forståelse af numsehullets oprindelse. Formentlig er vores hul, som sidder det samme sted hver dag, udviklet gennem evolutionen, så alt liv er startet med midlertidige numsehuller. Og,
ja.
Ja.
Jamen, så er der ikke så meget tilbage at sige, vil jeg sige. Nej. Og jeg vil også bare sige, altså stærkt at forske i numsehullers evolution
ja.
På sådan et biologisk niveau. Det må man sige, at forskningsverdenen er flere facetteret. flere facetteret og underligt, kan man sige. Men, og på den altså virkelig kuriøse måde at komme til vejs ende i denne uges overblik. Tusind tak skal I have, Marie Barse og Lea Pilsborg. Husk at trykke abonner i jeres podcast-apps, så får I automatisk de nyeste episoder af Overblik i jeres feed. Send kommentarer og især gerne feedback, som sagt, til jbk@videnskab.dk. Eller fang mig på Twitter, som Michael Knudsen har gjort, som tidligere nævnt. Vi er tilbage med en ny udgave Overblik om en uge. Mit navn er Jais Bakstrom Kok. Tak fordi I lyttede med.